Азатлык радиосу сөйлим. Бүгүн 29 май жумга күн. Микрофон алдында Алсу Курмаш. Биздин тапшырууда бүгүн Түркияда жашоочу кырым татарлар турмушунан соңку жаңылыктар тыңдагыз. Архив тапшыруубузда 10 жыл элек Татарстанда халал ошомдук жетиштирүү эле аякка баскандагына татарлардын мусулман элдерине барып халалды үйрөнүү сапарлары турунда тыңдагыз. Булар барысы да Азатлыкта соңку хабарлардан соң. Жаңылыктар менен микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Россия президенты Владимир Путиннің тыныш тұрмыш вақытында үлген харбилер турындағы мәлімәтіні дәулет сіретіп сақлау ферманы 2 атнада Россия юғары мәккәмесіне шикеет етілешек. Шикеетіні адвокат хам хоқ яқлаушы Иван Павлов әзірлей. Команда 29 ұйышмасынан юристлар хам хоқ яқлаушылар фикірінше әлігі ферман дәулет сірі турындағы қонын қысаларынан ұзып кете. Ферманның яңа негізнемесі маңа қадар болғанға қоршы келе хам Украин хәлләрін текшіруінің тұрышлықларына юл қоймауға юнәлтілген деп яза Павлов Фейсбукта. Айрым алғанда юрист һәм хукук яклаучы ферман дәүләт сыры турындагы канунның 7-нче маддәсенә каршы килә дигән фикердә. Ул маддәдә сыритып саклана алмый торган мәгълүматлар бирелгән. Айрым алғанда кешеләрнең иминлегенә куркыныч тудырган гадәттән тыш хәлләр, фаҗигалар турында мәгълүмат истә тотыла. Ул шулай ук әлеге ферманда тыныч тормышта халак булган хәрбиләр турындагы мәгълүмат дигән гыйбарә бабайлык сәбәпле үлгән хәрбиләр дә истә тотылырга мөмкин дип саный. Журналист тикшерүләрдә бер чу тудыра Павловта. Җинаят кодексендә дәүләт сыры булган мәгълүмат җыйган өчен яза каралган. Мәгълүматны җыючылар аның дәүләт сыры булуын белмәскә дә мөмкин. Якын арада үзе дә белмәстән дәүләткә хыянат итүчеләрнең артуын көтәбез дип яза дәүләткә хыянатта гаепләнгән күп балалы ана Светлана Давыдованы яклаган адвокат Павлов. Русия мәдәният министрлыгы Кырым һәм андагы мәдәни мирасны барлык ил балалары барып күрергә тиеш дип саный. Бу хакта news.ru.com хәбәр итә. Министрлыкның урынбасары Алла Манилова хәбәр итүенчә, укучылар өчен туристлар маршруты исемлегенә Кырымда кертеләчәк. Безнең борычыбыз барлык Русия балалары Кырымда булырга һәм диңгездә генә ятмаска тиеш. Русия баласы эш җиргә һичшиксез барырга тиеш дип саныйбыз. Бу Петербург, Мәскәү һәм Кырым. Бу маршрутлар ел саен калачак, башкалар үзгәрә дә ала, диде ул. Манилова Кырымны Россия Флоренциясы дип атады. Балалар анда кимендә бер атна яшәргә һәм мәдәни тарихи урыннарны карарга тиеш, диде ул. 29-31 май көннәрендә Казанда Йосыф Акчура мирасы һәм хәзерге заман халыкара фәнни конференциясе була. Ул тирек эшлеклесе Йосыф Акчураның вафат булуына 80 ел тулуга багышлана. Конференцияны Татарстан фәннәр академиясының Мәрҗәни исемендәге тарих институты, Ульян дәүләт университеты, Ульян өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәрияте, Төркиянең Юнус Әмри исемендәге институты оештыра. Чара кысаларында Мәрҗәни исемендәге тарих институтында ачылачак. Аның беренче сессиясе Йосыф Акчураның фәнни мирасы, икенче сессиясе Йосыф Акчураның Русиядәге иҗтимагый сәяси эшчәнлегенә багышланачак. 30 майда конференция үз эшен Ульянда дәвам итәчәк, анда чараның 3-нче һәм 4-нче сессияларын үткәрү ниятләнә. 31 майда конференцияның дәвамы Ульян өлкәсенең Барыш районы Иске Тимошкина бистәсендә уздыру планлаштырыла. Конференцияда Татарстан, Ульян өлкәсе һәм Төркиядән вәкилләр зур төркемнәре катнашуы көтелә, дип Татар информ. 30 май Казанга татар милли кул эшләр осталары җыела, 4-нче республика күләм кул эшләре фестивале була. Ул Казанның Каюм Насыйр урамындагы татар утарында узачак. Аның максаты татар халкының кул эшләре үрнәкләрен таныту һәм саклау. Бәйгедә катнашучылар шигу бәйле агачка рәсем төшерү һәм башка татар халкы кул эшләре үрнәкләрен тәкъдим итәчәк. Эшләрне Татарстан фәннәр академиясының Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының сынлы сәнгать бүлеге мөдире Рауза Солтанова рәислегендә жюри бәйләячәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә яшәүче кырым татарлар тормышыннан соңгы яңалыклар тыңлыйк. Кайбер авылларда бу елларда тәпреш бәйрәмнәре уза. Төрки дөньяны өйрәнү вакыфы быел 20-нче тапкыр балалар фестивален уздырды. Анда ел саен Татарстан балалары да катнаша. Зәфәр Каратай кырым татарча тулырак итеп сөйли.
Türk dünyasında belli insan, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın kurucusu, tesisçisi, rahmetli Profesör Doktor Turan Yazgan tarafından birinci kere 20 sene evvel tesis edilgen 20. Türk Dünyası Balalar Festivali şöleni yekünlendi. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın tertip etkeni 20. Türk Dünyası Balalar şöleni 22 mayda annenevi olarak İstanbul'un merkezi yerlerinden olan Kadıköy'de annenevi balalar şenliği yürüyüşünün başladı ve Türk Dünyası Balalar Ses konkursunun devam etti ve büyük galanın yekunlendi. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından İstanbul'da tertip edilgin 20. Türk Dünyası Balalar Şöleni'ni Romanya'dan Türk grubası, Yakutistan'dan Şor, Çuvaşistan, Tataristan, Bulgaristan, İran, Dağıstan, Kumuk, Nogay, Balkarya, Karaçay, Kalmuk grupları iştirak etti. Ve Özbekistan, Çuvaşistan grupları da var idi. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'den Anadolu'nun çeşitli yerlerinden balalar ansambleri, yer ansambleri de bu festivalde iştirak ettiler. Bu festival boyunca tertiplengen bu sene 11.si olgan balalar yer konkursunda yapıldı. Bu yer konkursunda Kabartay Malka Cumhuriyeti'nden Alina Tezova, Kalmuk Cumhuriyeti'nde Elista'dan Yekaterina Gorvayeva, Kazakistan Astana'dan Yanşıray Tursunali, Azerbaycan Bakü Türk Dünyası Atatürk Lisesi'nden Ayan Memmedali, Kırgızistan'dan Tilek Niyazbekov, Tataristan'dan Minzele'den Dinara Fardiyeva, Çuvaşistan Çevuksar'dan Anna Orlova, Türkmenistan Aşgabat'tan Begül Nuriyeva, Irak Kerkük'ten Ahmet Polatlı, Özbekistan'dan Mehrinina Mengluboyev'in konkurs yarıştılar. Bu konkursa iştirak ettiler. Bu konkursta Çuvaşistan Çıbıksarı'dan Anna Orlova birinci yerini, Kabartay Malkar Cumhuriyeti'nden Alina Tezova ikinci yerini, Kazakistan Astana'dan Jansıray Tursunali üçüncü yerini aldı. Bu yıl konkursu Türkiye Devlet Televizyası TRT Avaz tarafından da canlı olarak dünyaya gösterildi. Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı'nın 20.sini tertip etkeni bu balalar şöleni elbette Kırım'dan da her sene olganı gibi Kırım'ın belli sanatçısı Cemile Osmanova'nın hazırlaganı Cemile adlı balalar ansambli de iştirak ettiler ve büyük bir alakadan onların nümayişleri de seyir etildi. Türkiye'de Mayıs ayı oldu mu? Mayıs ayının sonlarında ve İyun ayının başlarında Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri Ananevi Tepreşlerin Kıdırlez bayramlarını geçirirler. Buna bu sene Ceyhan kasabası, Adana'nın Ceyhan kasabası Türkiye'deki birinci tepre çenliğini tertipledi. Şimdi Ceyhan kasabasında 12.si tertiplengen bu tepreç bayramına yüzlerinin insan iştirak etti. Bunda yaşayan Kırım Tatarlarından gayrı Ceyhan kasabasında ve Adana şehrindeki meraklı insanlar da bu tepreç şenliklerine geldi. Tepreç bayramına Adana şehrinin meri Hüseyin Sözlü, Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları ve pek çok komşu Türk halklarının cemiyetlerinin vekilleri iştirak ettiler. Bu tepreç şenliğinde ayrıca Ankara'dan gelen Kırım Türkler Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin Kırım Tatar Halk Oyunları grubası da Kırım Tatar Halk Oyunları'nın bu tepreçini, bu festivalini yaraştırdılar. Bu hafta Türkiye boyunca yağmurlar yağsa da gene hafta sonunda hem İstanbul'da hem de Eskişehir'de Kırım Tatarları büyük tepreç bayramlarını geçirmeye hazırlanırlar. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni tepreç bayramı 31 May Pazar günü İstanbul'a yakın Bahşiş adlı Kırım Tatar köyünde geçirilecek. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni Derviza Tepreç Bayramı da Eskişehir'de gerçekleştirilecek. Bu Eskişehir'de 31 Mart Mayıs günü geçirilecek tepreçinin ağalığın Eskişehir deputatı Ruhsar Hanım Demirel yapacak. Bu tepreçinin Eskişehir'deki 29.sü geçirli ve bunda Odunpazarı Belediyesi'nin kol tutuğundan şehrin çetindeki Şehri Derya Parkı'nda geçirilecek. Eskişehir'deki tepreçke 20.000'den ziyade insanın iştirak etmesi planlarına beklenile. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Evren Olcay bu Eskişehir ve köylerindeki Kırım Tatarlarına davet edilgenin tepreç yerine her 20 dakikada Eskişehir'den otobüslerin ketip geleceğin bu otobüslerine de Odunpazarı Belediyesi'nin bergenin desteklegenini de bildirdi. Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplediğine bu seneki Tebreç Bayramı'nda profesyonel kuşak kureşçileri iştirak etmeyecek, tamamen amatör ruhnen öz aveskar kureşçiler bu konkursa iştirak edecekler. Ayrıca Kırım Tatar Aşları Konkursu, Yoksulluk Sessiz Kalma adlı Fotoğraf Konkursu, Balalar Konkursları, Apakayların çeşitli kol işleri, sergileri ve Kırım Tatarlarının Kırım'daki kureşleri hakkında fotoresim sergileri olacak Eskişehir Kırım Tatar Tepreşi'nde. Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Refat Çubarov, 2 günlük bir çalışma ziyareti için, iş ziyareti için İstanbul'da oldular. İstanbul'da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten tarafından karşılanan Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, Ankara ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin temsilcilerinin, rehberlerinin ve çeşitli teşkilatlarının rehberlerinin görüşüler geçirdiler. Bu İstanbul'da Kırım Tatar cemiyetlerinin liderlerinden olan görüşüde 1-2 Ağustos günlerinde Türkiye'de geçirilmesi planlaştırılan bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ketişatı meseleleri, teşkili meseleleri kolga alındı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ve Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu 29 Mayıs günü İstanbul'dan ayrıldılar. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ayrıca Bişkek'te evinden kaçırılan ve kayıp olan insanlar hakkında geçirilecek milletlerarası bir konferansiyaya iştirak etmek için de Bişkek'e gitmesini planlaştırdı. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti balalarını kuvandır kampanyası boyunca Kırım Tatar motiflerinden, tarak tamgalı motiflerinden işlengen pek dülber yaraştırılan bala, yanı doğan bala kimlikleri hazırladılar. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nin kadınlar grubasının hazırlaganı bu kimlikler Gebze kasabasında yaşayan fukare olgan korantalarda yanı doğan balalar ziyaret edilerek bunlara bağışlandı, hediye edildi. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Şerife Hanım Orak sadece Kırım'daki meselege alaka göstermeyenlerin aynıca yaşanan yerlerdeki diğer fakir fukara insanlarga ve diğer insanlarga da alaka gösterip öz imkanlarına göre kol tutkanların bildirdi. Şerife Hanım Orak da ayrıca yaklaşkan Ramazan ayı içinde hazırlıklar geçirgenlerin ve bu sene Allah kısmet etse gene Kırım'da çeşitli yerlerde Ramazan aşları tertiplemeni planlaganların bildirdi.
Türkiye'den Kırım Tatarlar turmuşundagı yangılıklar bilen tanıştığız, hazır bizning arxiv tapşırığını tinglaqız. Azatlık arxivini tanıysız.
Татарстанда да хәләл ризыкка ихтияҗ арта бара. Теләсен нәрсә кушылмаганга аны элита, ягъни байлар ризыгы дип тә йөртәләр. Республика инде бу өлкәдә чит илләр белән дә элемтәләрне ныгыта. Күптән түгел генә Кыл Шәриф мәчете имамы Рамил Юнысов җитәкчелегендәге делегация Малайзиядә хәләл ризыклар күргәзмәсе һәм җыенында булып кайтты. Рамил Юнысов бу чара хакында азатлыкка булай дип сөйләде.
Бу конференцияда һәм күргәзмәдә Малайзияның короле һәм дә премьер-министры катнашуы зур урын алып тора. Һәм әлбәттә барлык дөньядан килгән Европа, Америка Кушма Штатлары һәм дә әлбәттә гарәп илләреннән килгән күп кенә сәүдәгәрләр һәм зур оешмалар үзләренең продукцияларын күрсәттеләр һәм күргәзмәгә куйганнар иде. Әлбәттә, бу күргәзмәдә безнең Татарстан делегациясе Казахстан Республикасының делегациясе белән берлектә катнашты. Әлбәттә, инде без Татарстан Республикасы бүгенге көндә бу күргәзмәдә фәкать танышу өчен, карау һәм өйрәнү өчен бардык. Әлбәттә, бүгенге көндә әйтергә кирәк, хәләл индустриянең дөнья күләм финанс әйләнеше 190 миллиард доллар тәшкил итә. Һәм шунсы кызыклы бу өлкәдә инде Америка Кушма Штатларында зур гына эш алып барыла икән. Бу өлкәдә Голландия, Бик Британия, Германия кебек илләрдә дә зур клаш җәелеп барыла, чөнки мусульманнар көннән-көн арта, аларның таләпләре көннән-көн арта һәм әлбәттә бу таләпләрне мәнфәгат итү ниятеннән күп кенә оешмалар үзләренең продукцияларын хәләл юл белән дә чыгару юлына керешкәннәр һәм әлбәттә һәрбер шушы илдә, әйтик, Америкада булсын яки Европада булсын, хәләл стандартизация дигән шундый комиссияләр төзелгән. Ягъни алар һәрбер продукцияны тикшерәләр, аның составын карыйлар һәм үзенә күрә стандарт яки лицензия бирәләр бу оешмаларга. Һәм шушы лицензия нигезендә генә оешмалар үзләренең продукцияларын хәләл лейбл белән чыгарырга хукукка ия булалар. Менә шушындый тер эшчәнлеккә хәләл продуктларны булдыру эшенә без ирәндек һәм әлбәттә үзебезнең республикада да бу эшне башларга һәм аны зур итеп һәм дөрес дәрәҗәдә үтәргә дигән ниеткә килдек. Әлбәттә тәҗрибәләр бик күп һәм күп кенә илләр инде бүген үк үзләренең теләкләрен белдерделәр Татарстан белән, гомумән Рәсәй белән бу өлкәдә эшләргә.
Рамил Юнысов булды. Соңгы 1-2 елда базарларда һәм кибетләрдә хәләл ризыклар бермә-бер артты. Шул ук вакытта төрле шикле сүзләр дә йөри башлады. Имеш, язылуы, ягъни тышлыгындагы тамгасы гына хәләл икән дип. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенә дә, хөкүмәткә дә шикаятьләр килә башлаган. Ачыклык кертүне сорап һәм узган елның ноябрендә моны тикшереп тоту өчен хәләл комитет төзелде. Чыннан да элек базарларда атлаган саен хәләл ит дип язылса, әлеге комитет барлыкка килгәч язулар сирегәйде. Хәләл комитет җитәкчесе урын басары Рөстәм Хәбибуллин бу хакта азатлыкка булай дип сөйләде.
Менә без тикшергән чихәтлек, безнең анализлар без ясап килдегендә ул вакытны 70% чыгарган продукция хәләл иттереп язылган мусульман, ислам дип язылган продукциялар ул син хәләл продукциясы түгел. Колхоз базарында хәзер инде без нәрсә күреп киләбез? Элек хәләл дип язылганда бөтен җирдә итләр булганда хәләл. Хәзер инде карап киләбез, анда әйтмим, менә бөтен килеш битерелдек дип инде. Тыйып торабыз. Анда балда күтәреп бер яктан икенче якка чыга бирәләр. Анда харамнан хәләлгә чабырлар хәзер андай бер күрмәй, чөнки без фиксировать итеп бүтән әйберне, андагы руководство әйтик базарның предупреждение садык. И була әйтеп килгәндә, Россиядә без бер генә шундый комитет хәләл буенча шулай төрле правительственный контролирующий органнар белән бергә эшләп килгән менә организация.
Мусульманнарның да төрлесе бар. Кемдер бөтен эшкәлегенә игътибар итә, кемдер хәләл дип язылган тамгага да ышана. Казанда яшәүче Җәмилә Әхтәмова итне Казанның Тукай урамында урнашкан кибеттән генә ала икән. Чалган кеше 5 вакыт намаз укый торган булырга тиеш ди ул.
Мин инде элегрәк ислам динен кабул итү белән мәчетләрдән аладыр идем. Аннарысын сораштыра башладым. Сатучылардан сорыйм инде. Апа, бу итне кем суйган мәчетләргә барышынны? Белмибез, авылдан китерделәр. Һәм шуннарысын бер авылдан китергән абзыйның үзендә күрергә туры килде. Абый, мин әйтәм, син үзең суйдыңмы? Әй, мин үзем суйдым дәй. Ә син намазлымы? Юк, мин намазлы түгел, ләкин сыерны суйганда мин хәзрәтне чакырамда, мин суйганда ул Коръан укып тора дәй. Мен бик кызык булды инде. Бәлки урынсызрак чагыштырудыр инде, бу инде хатының белән якынлык кылганда хәзрәтне чакыртып, бисмилла әйттереп тутыру кебек. Шуннарысын Тукай урамында хәләл кибет эшләп килә, аның хуҗалары алмашынып тора инде. Шулай да теге вакытта да элекке хуҗасы да мусульман кешесе иде, ул менә Муравейник дигән сәүдә комплексы каршында. Хәзер дә менә анда Расих дигән бер мусульман кардәшебез эшли. Мин инде атнага 2 тапкыр ит алырга барсам да анда сатучы хатыннардан сорыймын. Бу итне кем суйды дип. Һәм инде алар ни сораган саен безнең хуҗа суйды диләр. Көн саен барсам да сораячакмын. Чөнки менә бүгенгесен бәлки хуҗа суйгандыр. Әйме? Ул мусульман кешесе, мин аның 5 вакыт намазы икән беләм. Иртәгә барымын, алай итеп фәтвә бирә алышы булмас. Шуңа күрә көн саен сорыйм, барган саен сорыйм, барган саен шушы хәерле җавапны алам. Әлхәмдүлиллаһ раббил аламин. Әле Тукай урамына теге соңгы тапкыр барганымда да, аларның теге генеральный директорлар дип әйтергә кирәк инде, шуның белән бераз тавыш чыгып алды. Анда менә саталар конфетлар, лицитинлы. Мин инде һәр вакыттагыча теге дәшмеше үтеп кете алмыйм андай бергә. Обы мен әйтәм, сез менә нишләп хәләл булмаган ризыклар сатасыз дип. Миңа ди окупайте итәргә кирәк үземнең эшемне ди.
Җәмилә Әхтәмова булды. Әле берничә еллар элек хәләл ризык дигәндә күбесе ит, козыллык ризыкларын гына истә тота иде. Хәзер инде кондитер, ягъни тәм-тәмнәрнең нәрсәдән ясалуына да игътибар итә башладылар. Айруша маргарин майы күп сораулар тудыра. Анда дуңгыз майы кушылмасы бар дигән сүзләр хакында Рөстәм Хабибуллин Азатлык радиосына булай диде.
Хәзер инде маргарин на животной основе чыкмый, потому что ул не рентабельно. Ул животный жирларда маргарин ясалмый. Хәзер маргарин языла на растительных жирах. Ул инде жиры кокосовых, пальмовых масел, алар керәләр монда Малайзиядан, Индонезиядан, анда бошкылап ул теге арзан бәядән. Аны маргаринны шуннан чыгара, растительный теге компонентлардан чыгаралар инде.
Казанда яшәүче Нурия Әлмиева кондитер ризыгын сайлау турында былай дип сөйләде.
Кондитер ризыкларын сайлаганда бу ризыкларның составы билгеле булмый. Булган җирәкта да аның да составында кулланыла алмашылмый торган рак сүзләр без бит мөмкин терминнарын билеп тә бетермибез. Үзем белгән составка кергән ризыкларны итегәндә инде гадәти продуктларны аналарга тырышам инде мин үзем. Е харифе белән тамгаланган итегәндә едан составнар тора. Аларны бит инде фәтвә чыгарылган диделәр. Кулланырга ярый дип. Маргарин мәсьәләсендә әйтик инде бик төрле фикерләр бар. Кемнәрдер бит нәкъ кулланмый, кемнәрдер маргарин хәләл ди. Менә шул әйберләр бераз борчый инде.
Нурия Әлмиева булды. Җәмилә Әхтәмова конфет, шоколадларын да барысын да алмавын әйтте.
Менә шул шоколадларны гына алсак та, киндер шоколадны гына ала идем мин балаларга. Хәзер менә Риттер Спорт дигән шоколад. Алар икесе дә кыйммәтрәк инде гадәти. Альпенгольд әйтик 12 сум торса, нәкъ шуның кадәрле размерда әйтик киндер шоколад. Ултра 40 сумга якын, 37-36 сум. Мы балаларның ашысылары килгәндә мин алам инде менә. Толкыш келәве дигән бик тәмле бер чыгаралар инде. Менә авызда әрип китәйне шул кадәрле тәмле. Список бар бит инде ул. Интернеттан алынган харам ингредиентлар. Шуларны күтәреп йөрибез инде без кибеткә. Карыйбыз, кайсыз хәләл, кайсыз харам. Юбилейный фабрикасы менә бик добросовестно эшли. Традиционный печеньелар, молочный печеньелары, тортларының менә кайсы берләре, алар бөтенләй харам ингредиентсыз, соевый лецитин белән чыгарылалар. Әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. Ә кайда инде менә йогуртлар кергән, тортларга да, печеньеларга, конфетларга, аларны инде алмыйбыз, чөнки йогуртлар бездә Россиядә эшләнелә, желатин белән.
Соңгы вакытта тәм-тәмнәрне ясаганда ондагы хәрәм ризыкларны алмаштыра торган чималлар кертү турында сүз алып барыла икән хәләл комитетта. Рөстәм Хабибуллин дәвам итә.
Тортлар буенча да без карадык, анда заменительләр бар. Менә шул шәрәп буенча да, коньяк буенча да анда ул арзанрак тора. Менә без кондитерские изделия чыгарган компаниялар белән эшләп киләбез. Без аларга вообще предлагать иттек менә шулай перечень ул компонентов. Это заменитель, нашел шарапный, коньякный. Яларның бәяләре арзанырак даже. А вкусовые ощущения даже и бетрек.
Күп кенә районнарда хәләл казылык ризыклары әле булмаса да, эш җайга салынмаган диделәр. Казандагы иң зур кибетләрдә алар инде сатыла. Бәхетле Рамстер, Перекресток, Идельвейс кебек кибетләрдә хәләл казылык ризыклары төрледән төрле бар. Шуңа элекке кебек махсус кибетләргә барып эзләү ихтыяҗы юк мөселманнарның. Казанда яшәүче Римма Гатина Азатлык радиосына булай дип сөйләде.
Миңа бәхетле кибет якын, һәм мин күбрәк алшамлыкларны шул кибеттән алырга тырышам. Ит ризыкларын алганда, анда хәләл ризык дигән аның маркасын карап, һәм айрым бүлектән алырга тырышам. Бәхетледә, мәсәлән, казылыклар бүлегендә айрым шундый бүлек бар. Берәр ай элек бәхетле кибетендә шилный бройлер дигән ит комбинатыннан ризыклар кайта башлады. Алар арасында инде пешерелмәгән тавык ите бар. Һәм аны рәхәтләп сатып алырга мөмкин, чөнки аның тышында хәләл дип язылган, тынычлап син аны ашый аласың. Аннан соң Юлым колхоз базары тирәсенә төшкәндә, андагы хәләл ризык һәм Симбикә кафесы тирәсендәге кибеттән казылыклар алырга тырышам. Аннан инде шын күңел белән ышанып аласың, чөнки анда сатучылары да мөселман кызлары. Тортларсыз да булмый. Бүтән түлгене симфония дигән торт чыгарыла башлады менә бәхетле технологлары тарафыннан.
Рустам Хабибуллин қалал ризығыны кибетлерге кірту бойынша федерал, яғни Мәскәуніке болған кибетлер білен ішләу жайлырақ дей.
Но мені нәрсе айтасы келе, мені шыл федерал магазиндар алар өзлері бізге шықтылар. Мені алар білен даже жайлырақ, мені біз алар білен Акгерёсклар білен, Рамстырлар білен, біз аларға информацияны береміз, алар оңлап келелер. Әйдегіз мені бүтін условияға сағылашат сетібенде бір нелерді оғаларының, теге алар айтмейлер, бұл болмай, теге болмай, тоқта болмай, пішақ анда білмей бізінде сатушыға оңлатып болыр мекен де, алар білен оңлашуы жеңілдірек. Мені бүтін теге өзіміздегі магазиндар болғанда енді.
Сынғы бір айдағына бәхетлі кебітінде хатта халал деген кеште болдырылды. Анда Заря фабрикасы шығарған Ләйсен, Жәмилә деген конфетлер, вафлилар, хатта ипилер де қойылған. Бұл хақта Рустам Хабибуллин сөйлейді.
Заря белән эшләп киләбез. БКК, 7-й хлеб заводылар чыгаларын кондитерский изделий. Алар инде безгә җибәрәләр наименование продукции, халал дип каязалар инде и состав җибәрәләр, компоненты. И без шул компонентларны карап, анда карыйлар төрле краситель, эмульгаторлар инде төрле менә шул желатин вообще булмаска тиеш инде ул. Менә шуларны карап инде и шунда решение чыга. Моңа бу халалмы, хараммы дип инде.
Ит ризыкларына килгәндә, кибетләрдә алар аерым урыннарда сатылачак. Әлек бөтен казылыклар бер урында торса, соңгы вакытта аларны аерыбрак куя башладылар. Бу халал комитетының таләбе. Казанда хәзер халал дигән махсус берничә кибет тә ачылды. Казанның Тукай урамында урнашкан бу кибетләргә ит казылык ризыклары күбрәк чит төбәкләрдән Уфа, Самара, Пензадан китерелә. Мөселманнарның күпчелеге шул кибетләрне кулай күрә, чөнки анда тәкъдим ителгән бар әйбердә халал диелгән. Рустам Хабибуллин Казанда мусульманнар өчен аерым бер зур кибет ачарга да теләкләре барлыгын әйтте. Ләкин әлегә җитештерелгән әйбер җитәрлек түгел ди ул. Зур кибет өчен. Киләчәктә эшне рәткә салу өчен булайрак эшләүне күздә тотуларын әйтте Рустам Хабибуллин.
Инде заказлар җыеп бөтен Россия буенча и заказларны үзе безнең компанияларга биреп, алар инде шул квоталар буенча инде эшләп килсеннәр өчен. Хәзер икенче илләрдән чыгалар белешеп чыктылар Египеттан, аларга кызык безнең продукция. Ул кондитерский изделия булса мы, птица фабрикалар булса мы, менә хәзер без алар белән сөйләшүне алып барабыз. Чыктылар Йеменнан, алар менә тавык буенча интересоваться иттеләр, без аларга информацияны бирдек, менә хәзер алар копченый изделиялар буенча инде кызыксыналар.
Рамил Юнусов исә Малайзиядә дә безнең халал ашамлыклар белән кызыксынуларын белдерде.
Без үзебезнең Татарстандагы кайбер оешмаларның алып бардык реклама кагазларын. Әлбәттә, күп кенә илләр шушы продуктларны алырга һәм әлбәттә үзләренең дә безнең илгә сатуларын теләк белдерделәр. Мондый элемтәләр өстендә бүген көндә эш бара.
Рамил Юнусов булды. Соңгы вакытта халал ризыклар буенча сораулар тагын да күбрәк туа. Инде хәзер сыр мәсьәләсендә бәхәсләр купты. Бу хакта Рустам Хабибуллин булай ди.
Сөтне ашытыр өчен инде применять итәләр ферментларында да определенный пепсин мандаш. А ул пепсин эшләнә шул дуңгыз яки сыерның ішіндәге пленкасыннан эшләнә инде. Без аларны тикшердек, карадык, ул мондагы компаниялар бар инде шул пепсинны поставлять итә торган компанияләрдән. Без алардан бүтән перечень алдык инде, ингредиентов нәрсәдән тора. И менә без инде ул үзебезнең запросны җибәрдек безнең совет ученыкта. Алар безгә ответ итергә тиешләр инде.
Халал комитет җитәкчесе урынбасары Рустам Хабибуллин булды. Ул сорауларның бик күп булуын әйтә. Шул ук вакытта бөтен эшкәлекләрдә казыну да дөрес түгел ди. Мәсәлән, желатин чыннан да дуңгыз сөягеннән ясалуы исбатлана һәм аны кулланмау зарур. Ә менә балыкның исә тәңкәлесе генә халал дип шик белдерүчеләр белән ул килешми. Соңгы вакытта инде Казан кибетләрендә халал дигән тамга белән чыгучы бизәнү әйберләре дә барлыкка килә башлады. Халал комитет әле моны тикшермәгән, әмма киләчәктә ачыклык кертәчәкләрен әйтте Рустам Хабибуллин. Ландыш Харасова, Азатлык радиосы, Казан.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.